Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzule guzi, egunon Santal eta egunon Beña din.
Egunon Mikel eta Santal.
Untxasi este?
Bai.
Bo, prest, makizun berri baten dako.
Berria ez dakiko, mena?
Bai, ba, azte unteko makizun berria.
Hori duk.
Hori da. Eta gorkoan, guri gai nagusia, badakizun orkestuko duen?
Ez dakiko, ez dugu egin briefingik.
Santalek,
Ah, bai, Santal bere ahots magikoarekin orkestuko du.
Eta zer da gure gaurko gai nagusia
Santal?
Beda margolari bat. Zinatzaile bat.
Artista?
Bat, artista bat, bai. Eta lapodiko artista bat, ustalizekoa, baina lagresoran bizida. Eta maiana agorro dida. Eta, ara, izigarri gustatzen zait bere lana. Giarretiko.
Ola utatzen dituzu zure elkarrizketak?
Bai.
Ados.
Eta genera hor laster... Einen du, erakusketa bat, plazaratuko esanen dena, eta erakusgaik Aztabalen miarritzen.
Aztabalen miarritzen, bai.
Miarritzen, barkatu.
Ba, kasu, goi mailako artista beraz. Bikain, eta azteko, zer dugu?
Eiaketa.
Woo! Nork irabaziko du gure gaurko lehen lehiaketa, zenta lehiaketa bat baino gehiu badira, hala ez? Eta ez dakit zuen jateko oituretan, jaten dituzuenez, orosten dituzuenez, janari izostuak, jada, hori, akizue, gero izos gailuan ezartzen direnak, azken mementuan atera.
Izotzako,
magnome. Holako gozak. Baina, zuen ustez, zein urtetan hasi ziren saltzen janari izostuak. Niru aukera manen dizkizuet.
Hala ere,
1880-an, 1920-an, edo 1929-an.
Lehena hainetako.
Lehena.
1880-an, ez dakitun bat.
Eta latanoi. Eta
Santal? Zaten bigarren erantzuna, 1920 eta ogoian.
Bibazu, Santal. Bibazu, hori da erantzun zuzena. Eta bai.
Sigur zira.
Tiak.
Bai.
Alor, aipatzen bali baditugu horma eta dena, ene ustez lehenu ere saltzen zitean glasunak pirpurak.
Pirpurak?
Bai.
Zendako?
Ebe batakit.
Ados, ez baina hor janaria aipatzen dugu, janari... Janari ekoiztua, eta gero...
Zaten nintzen zeite gaitea.
Galdu duzu, Beñatin, galdu duzu. Hori da.
Boare, bigarren galdera, kasu.
Bai.
Zenbat, horrein berriz, abieretarat, joanen gira, hor, Beñatin, obikio konpontzen zira, behaz, zenbat...
Zerjan haidu, guri.
Postakit, horrein hartio, abereekin ziren lehiaketak, Beñatinek irabazten zituela, behaz.
Iesker, Mikel.
Zenbat, behi esnadun behar dira... Tona bat ez ne ukaiteko. Behin ez nadun petzu dut.
Egun batean edo urte batean nola?
Ez, zenbat tona ez ne bat egiteko, egun batean.
Egun batean?
Bai. Zenbat behin ez nadun behar dira, beraz berrogei, berrogeita mar, edo irurogei.
Berrogeita mar.
Gutio. Lehena, ez dakitzer dena. Ogeita mar.
Berrogei. Ba, ez, bata, ez, bestea.
Ai.
Irutan hoi, irurogei.
Ba.
Eta bai.
Ba, me zein markakoa, zein arrazakoa.
Hori beste goza bat da. Primostain. Nola da, berri zerran?
Primostain.
Eta azken galdera, kasu.
Txamat pundu.
Hor, azken galderak, 18.750 pundu. Kasu.
Ikaino.
Erleak eta uliak aipatuko ditugu. Hor,
enean eiak iten ditu, enik usteak iten ditu, trompatzen baniz, eni sartuko itxat.
Bo, galdera da, zenbat aldiz mugitzen dituzte eien egalak segunduro erleak eta uliak. Eta, behaz, urbilen maiten duen zenbakiak, ere irabazten du. Beha, segundu oro, zenbat aldiz mugitzen dituzteren hien egalak. Zantzun?
Laro gaita amasei, aldiz.
Mm-hmm. Latanoita bi.
Latanoita bi. Chantal, irabazi duzu!
Informal naiz gaur.
Berreun aldiz, berreun aldiz.
Berreun aldiz.
Agikara garria da.
Bai.
Zein motako errea. Hori, gara.
Bai,
zizida...
Primostein. Ah, ba, sentitzen dut, Chantal, bai, Chantal, bai, irabazi du olamean, erraiten den bezala. Ibasu, Chantal.
Eh?
Ba, ondokoan, bizkotxak ikartzen adituzu.
Bai, 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 bizkotxak, goxokiak eta...
Kukizak.
Eta matiamiak.
Zuek, ikarri behar dituzu. Eta bai, lejos de van, beñadin, de sable behar ditu.
Ez, zuk egiten dituzu lejos de sable eta beñadinek lejos de van. Ara, are, beñadin...
Bai...
Guri,
ah,
kasu. Ba,
gurea bai.
Musika?
Bai, musika. Eman dugu bertso bat. Uh-huh. Bluegrass bertso bat. Seven Nation Army.
Seven Nation Army?
White Stripesena.
Uh-huh.
Hala. Nola, piskat plantatzeko gauza bat, hola. Piskat gauza inteligenta bat. Ea, hasteko. Zenbat margolan saldu zituen Van Goghek bizidik zegoela. Ogeita ama sei, sei iun ta ogeita hiru, edo baino bakarrik.
Baino bakarrik.
Nuztez Mikelek errango du gauza bera. Ni segur, eme.
Ah, bon? Aha. Ba, pff. Baino?
Bikain, biba ziek. Ziek ba. Bai. Zortzi egun obra egin zidean, baina bat saldu zian bakarrik.
Ezaguna da hori. Ez duzu, jadanik, hori aipatu?
Ez, Van Gogh.
Baina nire ametxitan behar ba.
Bai.
Baina...
Opoita da hori.
Ados.
Bigarrena. Londreseko ikura zer da, ziendako.
Big Ben.
Bai, Big Ben. Zuretako ere. Eta ez ditugu maite Inglaterrakoak, mena hon. Hala ere...
Ez tira eskoziarrak.
Egia, hori da. Era. Ebe, zer da zuzen Big Ben? Dore bat ordulari batekin, zubia edo ezkila, kanpaia. Bizkaitaren dako kanpaia.
Ezkila?
Ene ustez...
Bai, no, hori errango nuke ere.
Bai, bai. Segur, segur nintzen. Bai, bai, bai. Bai, denak pentsatzen dute dore bat dela. Bakizu, animaliko bai, bai, da hori. Bai, hori da Westminsteren dorea.
Ados.
Eta Big Ben da ezkila. Gaineko ezkila.
Eta subiaren beste aldean.
Bai, hori da. Mm-hmm. Bo, dena berlekoan da eduk zentxaz.
Bai, bai.
Ez dute gauzan dirikan, eh? Mm-hmm. Alta, sekatu dut pixkat eta Big Benek, Big deitzen da, zenta iten du, ama iru tona.
Eskila, eh?
Bai, bai, eskila, eh?
Ikaragarria.
Bai, hori, uh-huh. Bazinakien ere? Xanta?
Bai.
Ados. Are, azkena. Eta berdinketa iten baduzia badut bonus bat.
Ah.
Zenbat aldiz, plegatzen alda paper bat. Urbilena irabazten du. Xantara?
Zaute.
Eskuekin ez masina batekin?
Masina batekin berdin.
Uh-huh. Ados. Pleatzen arriten duzularik, erditik
bai.
Hartu,
bai,
pleatu,
bai, bai, bai.
Beste erdi hartu,
bai, Miguel,
pleatu.
Bai.
Entxilatuko dut.
Bai. Ez. Zinda hori. Ez kontxilatuko dut trisatzen duzula.
Uh-huh.
Orduan,
paper arrunt bat, bon, bikain. Zazpi aldiz errango nuke.
Segurazki gehiago.
Amalau aldiz.
Ebe bi basu, Mikel. Zazpi aldiz, zazpi provenzi, zazpi aldiz.
Egia?
Bai, ezin da gehiago.
Abo?
Masin batekin ere berdin.
Ados, ados.
Entxatzen alduzu nahi duzu.
Bai, entxilatzen alduzu.
Eta zenbat pundu azkena, ebe zen la tanoita bi, ere. Egiten du la tanoita bi, zeruren kontra.
Ez, latanoita lau, bien kontra.
Bai, bai, xuxentzina, egia.
Chantal, ondokoan ikustu.
Eta zer gaitik, ez nuzu...
Formantzi... ez da, enizte bat ere, xentifiko bat... En fait, xekatzen ditut interneten gauzak. Eta gero, bala, gero... Diten izte unat eta...
Ados.
Iten dut pixkat tipua, gana...
Entxatu zu, ala ere.
Bistan dena.
Ah, no, ibasu. Buratzen da gure gaurko lehiakita eta
eni ustez erten aldugu aize irabazi duzula Mikera.
Aize, bai, onartzen dut laudorio
guztiak. Formantzen xantana, mestu gehiago.
Gehiago zer. Bukatu zure esaldia.
Bukatuko dut ondoko eman kistunean.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Beaz hori ingoan, Chantal?
Bai.
Norat joaten gira, horretarazten aldi guzu?
Larresorat.
Larresororat.
Maianar ago jodiren gana.
Bon, guazen, deskubritzeat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Maiana gojodi naiz, berrogeita irurte ditut, ustaitzeko aniz, eta lagesolon bizi naiz. Nere bikotearekin bizi naiz, eta bi aur ditugu, mailusa eta aiande.
Eta zure ibilbidea aipatzen al duzu pixkat?
Beti fidanik margotzen dut, hasi nintzen Baionako arte eskolan, hor Dominik Bertomek sortu zuen eskolan, eta gero arte edekak egin nituen Bordalen. Ondotik enpresa artistiko bat sortu nuen, My Jok zuen izena, eta gero horrekin Bilbora joan nintzen, hartaz bizitzerat hor amar urtez, eta iparaldera itzuli nintzen duela amar urte, alaba bat.
Eta zer egiten zenuen My Jokekin?
My Jokekin, boa, mar mila gauza desberdin egiten genituen. Nik gehiago zuzendaritza artistikoa lantzen nuen, beraz irudiak, komunikazio bisuala, gero kamisetak ere egiten genituen, t-shirtetan tindatzen nuen. Eta ukan genuen ere kasik hiru urtez purpo izeneko telebista saio bat ETB Irun agertzen zena astero. Eta hor gidoiak idazten nituen, eta dekoroak antolatzen, bo pixkat denetarik. Eta beti ondoan ere segitu dut tindatzen, eta erakusketak egiten nituen, banuen galeria bat adibidez Bilbon, eta orain segitzen dut ere tindatzen. Eta hilek bat hartu nuen beste artista batzuekin Baionan, eta huai etxetik segitzen dut erresago baita horrekin lan egitea.
Horretzen zira, noiz egin zenuen zure lehen kuadroa edo zure lehen obra?
Bai, zeniz, handiena zen zazpi urterekin nire etxen. Santzaukan dutzen, eta nire aitamek beti utzi didate askatasun handia tindatzeko, eta beraz hasi nintzen nire logelako mujuak tindatzen handiz. Eta garai hortan hasi nintzen zer zen... Marrazkiak irudikatzen zuen horrelako palmondo bat, neska batekin ondoan, boiringarria, eta gero kanituen ere ptiluk marrazkilariaren garratoiak, handiz, nire logelan. Eta bo, marmila gauza desberdin.
Gustatzen zaizu margotzea edo tindatzea euskarri handietan?
Egeranik nahiago dela handiz tindatu fisikoagoa baita. eta bo energia handia dut, beraz nietzat goxoago da, eta xutik, eta izigarri gustatzen zait. Libre bat naiz, handiz tindatzen dut.
Aintzin, afebozu, zure buruan irudia ikusten duzu, edo eldu da margotzeaz, edo...
Egeran nahiko automatikoa da, egia da... askotan, irudiak etortzen zaizkit bururat, eta atera behar ditut, margotu, tindatu behar ditut. Eta bo, koloreak ez ditut oino argi, beraz, asteniz marrazkiarekin, marrazki horoko jarekin, elementuak marrazten, eta gero tindatzen dut gainetik, eta hor, kolore joko bada, beti kolore egokiena atsemaitia, da hori, baina nahiko automatikoa da, ez dut hainitz pentsatzen tindatu haintzin.
Eta bai koloreak aipatzen dituzu, zure obrak izigarri koloretsuak dira?
Bai, koloreak izigarri maite ditut, eta bedustuki behar ba gure mundua ez da aski koloretsua, beraz tindatzen dudan munduetan kolore alaiak eta biziak ikusten aldira. Beltza ere, beltza erabiltzen dut, hainitz, beltza izigarri edekaltzen maiten baitut ere, baina nire beltza kolore bizien ondoan beltzak funtzionatzen du, kontrastea.
Eta ba, euskarri desberdinak aipatu ditugu, eta pareta handia, kuadroak, eta jantziak ere marrazten dituzu jantzietan.
Beraz, beti t-shirtetan tindatu dut, huaix egitzen dut, bo, guti, balan, gero gehiago nire plase jarentzat. T-shirta maitut denentzat zuzentzen baita, baita ere merka baita. Gero hor, adibidez, kolaborazio bat egiten dut miarritzeko diseinatzaile batekin. Toma Jono deitzen da, eta badu marka bat Tom Combard deitzen dena. Hor, berak ditu josten, baina adibidez nire kuadroak imprimatzen ditu neoprenuaren gainean, eta paltoak egiten ditu horrekin.
Zure obrak, ostakit definitzen denez, edo nola definituko zenuke zure... estiloa edo...
Nire estiloa errango nuke figuratiboa dela, eta denei zuzentzen dela, eta biziki narratiboa dela, historio bat kontatzen du, adibidez bilduma berria distropik deitzen da, eta azken bildumaren segida da. Adibidez, beste bilduma no futur deitzen zen, eta hor ikusten ziren gizaki basati batzu, eskuz egindako tresna mekaniko batzu gidatzen ari, eta espazioan ikusten ziren, eta gure planetatik ies egiten zuten. Beraz, hortan gehitu naiz, luzaz, eta gero nire buruali galilten nion ala ere, benen nora doaz, hor, non iritsiko dira, eta beraz hor hasi nintzen, beste irudi batzu irudikatzen nire buruan, eta iritsi ziren planeta berri batera, eta beraz planeta hori biziki koloretsua zen, idoja, bazen soinu metalikoa, kolore biziak, landare guti, eta beraz jara iritsi ziren, eta biziki pozik konten ziren, uste zuten berriz mundu berri batera ikitzen alko zutela, normetatik kanpo, mundu aske bat, eta hor, pixkanaka, ohartu ziren berriz, haien utxetan, utx berdinak erripikatzen zituztela. Beraz, pixkat pesta bukatua zela, eta ezagutu zuten bigarren mundu hoi, berriz lehen mundua bezalakoa biakatzen ari zela, eta horregatik distropik deitzen da. Astapenean utopia ba, baitzen, eta azkenian bo, distopia bat biakatzen baita.
Distropik bilduma aipatzen duzu, eta laister erakusketa bat eginen duzu, atabalen biarritzen, noiz izan dira.
Beraz, erakusketa bat eginen dut hor atabalen, biziki kontenaiz, eta izigarri maite dut Tokioi gainera. Eta beraz, hasiko da martxoaren lauean, eta estreina izango da arratseko zazpietan, dena idekia da. Gero, hiru hilabetez egonen da han, eta bukatuko da maiatzaren 25ean. Hala. Badute gela berezi bat erakusketak antolatzeko, sartzen zirenean eskoinaldean, beraz obrakan emanen ditut, baita sartzean ere, mugu handiak baitira, han emanen ditut ere bai.
Eta gustatzen zaizu erakusketak egitea?
Bai, hori bai. Hori hainitz gustatzen zait, zenta bo denbora hainitz pasatzen dut bakarrik tindatzen, eta momentu batian gustatzen zait nire lana erakustea, da ni ustez da pixkat musika bezala edo musikalari bat bezala sortzen dugu, benen gero azkenian bestei irakusteko da, zerbait kondatzeko bestei, beraz hori bai maite dut.
Zure lanari buruz errandizuten gauzen okerena, zer izan da edo zer izanen litzateke?
Izan da, zen bebordalen nintzen arte derretan, eta bagenuan horrelako irakasle berezia ejango nuke, eta nire jantzidan zedora merd. Hala.
Bortitza da.
Bai, pixkant. Hala, uste dut, eta espero dut, okerena galituko dela.
Eta nola...
Eta berba zedora gros merd, ez nahi zongi horretzen, oi.
Eta nola...
Nola bizi izan duzu. Triste sentitu nintzen, bai, momentuan, eta gero kesu. Ez nuen...
Eta beste zerbaiti pasatu zila.
Hori da, hori da beharrik.
Zure obretan beti, fen beti edo ufu, ginetan, bat dira begi kliske bat eskualari importanta da zuretzat.
Eskualduna naiz, eta eskualdura setitzen iz, beraz da gehiago nire nortasuneko zeite maitea nire marguetan.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Hora bukatzen da?
Ez, egiten bat dugu. Maianarekin.
Maite duzu, xantaren hau txatzinez ni maite dut.
Loriatu ez da?
Ba du Masha Merideko gauza bat, bat zu bizikia pala. Aizea pixka batekin.
Eginen dut gaueko emakizun bat. Aizter.
Ados.
Eta hori antzatuko zira.
Bai. Karsu, beraz, laster, beraz, emakizun berri bat Radio Kultura. Zinekien, bi basur, Santal, mi esker. Musikarekin segituko dugu.
Bai.
Are, zautzen duzue, Molo Zaiat taldea.
Molo Zaiat.
Bistandena.
Eguxer talde bat.
Ez, hor, el Libanoko kantari bat, Paul Seif, deitzen dena, eta bo, bildu ditu bere inguruan hainbat musikari, uste dut, 7 musikari direla bereekin, Molo Zaiat taldean, eta toki desberdinetatik hainitz europarrak, eta mediterraneoko musika omen egiten dutela, nasketa bat, kantuz ere arritzen dira hainbat hizkuntzetan, aranun arabiarrez, italiarrez, romaniarrez, eta hor, deskubritu dut, joan den urtean atera zuten azken diska, Adak deitzen dira, eta badute kantu bat, Adame, zinez, entzuten duzu behin, eta gelditzen zaizu belarrietan.
Lesker Mikel.
Bai, biziki kantu ederra, entzunen dugu, guazen, Molo Zaiat, Adame kantuarekin.
Чувам землю і море да потоєте, створить чувам небо, звізди да мудруєте, створить чувам жени і люда да лудуєте, Адаме не єди. Jabuke. Budite strpljivi, siči čusa drveta, da vam stvorim svijet, mani se moj ljudska posla. Siči čusa drveta,
dute razoni Adame
Adame
ne
jedi
moje jabuke Adame
Adame
ne
jedi
moje jabuke Adame
Adame
Adame,
Adame,
ne
jedi moje jabuke.
Zenta sobera gehiegi buntza behia besten dute.
Iduridu pixkat zazpin nianioaren kantua.
Zazpin nianioaren kantua. Ados. Ez nuen txekula nola
digiratu.
Nik kusturitzaren girua ere sentitzen dut, non
bai? Bai, nire bai.
Bai, sinuez, placer rondiz deskurritu den talde bat, molo zeiat. Eta
hor, erruxerrez kantatu dute ez?
Ez, bada, antzekotasun bat. Eta bai, beraz, Paul Safe, sinuez, artista...
Da, tipoa bakarrik da? komposatzen du eta gero bai, musikariak
egiten berak ditu kantuak komposatzen eta beste banan sinez bere inguruan diren musikariak denak aski gazteak dira eta maila on batekoak, perkusioak bai aizesko eta sokesko instrumentuekin eta sinez maite dut proposatzen duten lana eta kantu hau bereziki errepikatzen duten dituzten hiru esaldiak berriz errepikatzen eta buruan gelditzen dira. Bo, segituko dugu
orain
beraz Maiana Agurri di entzuten, Chantal? Bai. Zertaz mintzatzeko para izan duzue?
Ebe, aipatzen du nola musika eragin bat duela bere artean eta
bere sorkuntzan
eta beste gauzak
bikain
entzun behar duzue.
Entzun dezagun beraz.
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ega, gero tindatzen dudanean beti musika entzuten dudala, beti. Eta batzutan gustatzen zait entzun dudan musika edo bestiaren taldea idaztea gero kodroan. Piez hor zer egin nuen. No futur bildumaren zantzen gehiago punk musika beraz askotan ikusten zen kamera silenz edo liberu edo kortatu. Eta hor egia da, hor bigarren bilduman musika lasaiagoa entzuten nula. Eta zer eman dut, bai Odei Barroso eman nuen bisio, gero anari ere hainitzen zundut. Eta gara, bai, ematen ditudala, piskat omenaldi txikiak bezala.
Entzuten duzun musika, eragina bat badu zure kuadroan edo zure obran.
Bai, hainitz, zenta adiez musika piskat bortitza balin bada, diestua undiagoak eginen ditut. Handiz tindaltzen dudanean roka edo musika elektronikoa entzuten dut, abiz joan hainitz entzun izan dut, hor kuadroa undien zat. Eta ez egin dut sei kuadroko bilduma tipi bat, hor giro piskat desberdin batean, eta hor zen alifarkat urre entzun nuen. Eta egia sentitu dela piskat pertsonaien mugimenduetan emeki ibiltzen ari dira, akituak dira, egarri, eta argi hainitz. Ere bada sei kuadro hoietan, beraz bai musikak funtzio handia du.
Beti musika entzaten duzu, margotzen edo tinatzen duzularik?
Marrazteko ez, hasten dudanean hor buruan dudan marrazkia egiteko hor ez dut sobera musikarik entzuten, baina bai gero tindatzeko momentuan eta koloreak hautatzeko momentuan, bai beti. Eta bakarrik baldin banaiz, azkar.
Egin duzu duela gutxi, ez nahiz hori izan, zuzen Baionako ospitalean, egin duzu nola erran?
Pediatria, zerbitzua. Bai, duela...
Aipatzen alduzu?
Bai, beraz, urteak antzitut, berrango nuke duela la urte duela, pediatria zerbitzua tindatu nuen, osoa, pasabideak eta dioko gela, eta gero piskat berantago, urte bat berantago, edo bi urte berantago, hor eguneko ospitala tindatu nuen. Eta hor, ere pasabideak, gehi aurren logelak. Eta hor, ez dakit zenbat denbora pasatu danan, man, ainitz denbora. Eta proiektu izigarri, unkigarria izan da. Zenta aurrak beti hor nituen. Langileak ere ospitaleko langileak untsa ezagutu ditut, elkarrekin bazkaltzen genuen, eta izan da zinez... proiektu edera, eta uste dut lortu dela piskat giroa aldatzen. Egia da, behar ba alaiagoa dela, eta espeut ere aurrek haien eguneroko bizia hori esker ez ahazten, baina hortik ateratzen aldirela piskat.
Eta zerbait behi bat ginen duzu ere? Tailerrak antolatzen edo eginen duzu eri diren aurrekin?
Aurreri elkartearekin piskatxe egiten dut, eta ikusiz esperientzia biziki deja izan dela, nahi nuen aheman hori atxiki elkartearekin baita aurrekin ere bai, eta denbora gehiago badut zuai, ikasketak bukatu baititut, Eta beraz hor bakantza guziz, joan eniz tailer bat zuen proposatzerat ospitaleko aurrei. Adibiez ahatxel duntan joan eniz, hor autoko kofrea puskaz bete dut. Kartoinak, aholtze kutsak, kolak, pinduak, tinduak, bodenetarik ekartzen dut. Bigarren eskuko gauzak dira. Eta ahatxaldean gauzak eraikiko ditugu aurrekin. Maskak proposatuko dizkiet. Benan, izan daitezke, ez dakit robotak edo munstroak. Piskat nahi dutena. Nik materiala ekartzen dut, eta nire laguntza teknikoa, benan gero haiei izango da sortzea.
Eta zer ekartzen zaizu, hola, aurrekin lan egitea edo...
Niretzat plazer handia da, eta egera dira aurrekin biziki untsa sentitzen naizela. Arreman gozoa dut aurrekin, eta askotan artea edo arte lanak maite dituzte, nik ebai, beraz plazerez egiten dut, momentu gozo bat pasatzeko haiekin.
Zure arteaz bizizira edo zu beste lanbide bat?
Ez naiz nire arteaz bizi, baut beste lanbide bat, erakasleniz se askan. Ikastoletan, eta hor urten hiriburuko ikastolako ama ikastolan lan egiten dut. Eta atindatzen dut, be momentu libreetan, asteburutan, gauetan, bakantzetan. Eta hori nietzat importantea da, bi lanbide ukaitiaz, eta kasik beti ukan izan ditut. Horrela ere artea zinez babesten dut. Nahi dudana egiten dut, nahi dudana adierazten dut, ez dut horrelako mugarik egezebitzen, eta ondoan ere erakasle gisa izigarri maitut lan hori, utila sentitzen iz, eta egun interesgarriak pasatzen ditut, eta goxoak aurrekin.
Artea ere egiten duzu aurrekin.
Eta artea egiten dut aurrekin biztanda. Epe guziz proiektu artistiko bat lantzen dugu, adibidez, tartalo landu dugu, ipuin batean, eta ondoan tartalo erraldoi bat sortu dugu kartoinez, eta tindatu, eta hor ere, bigarren eskuko gauzekin. Eta biziki importantera aurrentzat ere, zen eta atxamaiten dut batzutan, ahlo batzuetan, zaitasunetan izaiten aldiren batzu, justuki artean hor erreskiago adierazten dira, eta zaitasunak azten direla.
Zuretzat, artea, zaitasunak edo, ez dakit, pixkat, bazte egean, zirearik, arteari asker, adierazten alzira?
Bai, hori da, nik atxamaiten dut, bai, artea zinez ahlo berezia dela, ez da matematiketan edo hizkuntzan bezala batzutan ez da hitz egin behar. Ez gira behartuak hitz egitea, eta gestuak ere ez da horrelako gestu eredurik. Bai, bada bat, benen desberdinki ere egiten alda eta bikain egiten alda ere, eta justuki ere da sorkuntza. Zerbait sortu behar da, beraz ez dugu horrelako modelorik astapenetik, beraz denak libreago sentitzen dira, ez baitakite zein den helburua, neork ez baitaki, da pixkat lasatzea.
Artea da askatasuna.
Hori da, artea askatasuna da bai.
Ba ez duzu ondoko proiektuak? Aipatzen albain ba duzu.
Ondoko proiektuak, beraz. Nik segituko dut tindatzen, oino hor distropik bildumarekin segitzen dut. Burura irudi behi batzu iristen zaizkidalako, baren gero nire ustez ere beste zerbait iritsiko da, baren ez dakit zer izanen den eta presurik gabe usten dut iristen. Eta gero hor Tom Combardekin, bai kolaborazioak segituko ditugu. Eta lan egiten dut ere Jokin Etxeberriarekin, hor berekin lan egiten duen Mai Joken, man berak orain segitzen du ere bau plataforma bat muak deitzen dena. Eta marazkiak egiten ditut plataformaren zat, hor adibidez azken saioak hip-hop musikari zuzentzen dira, eta hor behiki, beha Udei Barroso, edo Itzaletan Sua, edo Musker artisten potretak egin ditut. Beraz, lan ahun desberdina, dira potretak, beraz, realistak. Hala, horrelako gozak.
Ados. Azken galdera izanen da, bukatzeko, amets bat, Maiana?
Amets bat. Hor zer nahi erraiten alda beraz. Amets bat liteke mundu libre bat eta toki batekin denentzat. Oia, mundu libre eta tolerante bat.
Mundu libre, zer...
Libre?
Zer da, hai, zer da mundu libre bat zuretzat.
Mundu libre bat niretzat da estereotipo gabeko mundu bat, da mundu behi bat. Hori da, da eraikitzeko mundu behi bat.
Bon, bena izu, beste zer bat gaitu, Maiana?
Mil esker handi bat.
Ben, mil esker...
Kultura eta mil esker Chantal.
Mil esker zuri, Maiana. Plazer handi bat izan da.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, mil esker Chantal.
Bai, mil esker Chantal.
Mil esker Maiana.
Moztu du ebankiztun hori.
Barkatu?
Normalki, atxikitzen dituzuzuk, Mikel, mil esker, Mikel.
Eta bai?
Ah, bai?
Ez. Ba, ez ditut,
sekulan. Humilazidazu.
Bai, humila. Ez, baina, polito da, ere entzutea, ba, hori, elkarrizketa bat egin ondoren, jendea konten dela, adierazti izan dutelako, nahi izan dutena, eta askatasun osoz, askatasuna aldarrikatzen baitu, Maianak.
Ba, kizu zer, Mikel, artea, askatu funa da.
Biba zu.
Ez da nire isaldia Chantalena.
Ez Maianarena.
Ez Chantalena. Ez
Chantalena. Egia, egia, egia. Egia.
Biba
zu.
Filosofa naiz.
Bon, musikarekin bukatuko dugu.
Bai, ez bukatu, baina ere...
Segitu.
Antxu, abentxu.
Antxu.
Bai. Ebe, bai, segituko dugu. Anfat, nahi nuen eman, nahi nuen ezari gauza bat, ene kufxaren zat, bere plazeraren zat, eta makizu haipatu gabe ene kufxia.
Ados, zenta, ba ez aipatu beraz.
Me bai, zenta, en fet, eman behar nuen pantera. Eta hor ez duen batiriko gurik pantera ezartzea. Ordoan, aipatuko dut ere kusia. Ene bitur maiteari dedikatzen dut kantu biziki pop bat, bera biziki alaia.
Bo, eta berak maitatuko du, zu ustez?
Ez dut uste, bera. Ez da bezikari gara, niri pentsatuko dik.
Bo, nor dugu, beraz, entzunen?
Entzunen dugu kanadiak talde bat, Winter Sleep deitzen dena. Ez da, bo, biziki ezaguna, baina ikusinian hori Alemanian. Eta biziki maitatu nuen, eta hautatu dut, zinez, eien kantu popena. Badira kantu biziki indi erten duena. Behor, popena zinez, ez da popoago.
Ados.
Ez da popoagoik, popagoik.
Bo. Wintersleep, Weighty Ghost, ditzen da.
Bai.
Fem bref, Wintersleep, entzun dezera. I got out of bed today, swear to God, couldn't see my face. I got out of bed today, staring at a ghost who forgot to float away. Didn't have all that much to say. Wouldn't even tell me his own name. And where'd my body go? Well, where'd my body go? Africa or Mexico? Well, where'd my body go? And where'd my body go? Oh, have you seen my ghost? See my ghost, see my ghost. Oh, have you seen my ghost? Staring at the ground. Oh, have you seen my ghost? See my ghost, see my ghost. Oh, have you seen my ghost? Sick of those goddamn clouds. I eat some kind of medicine, man. Cut the demons out of my head. You can't kill something that's already dead. So leave my soul alone. I don't need no surgery. Take those knives away from me. Just wanna die in my own body. A ghost just needs a home. Oh, have you seen my ghost? See my ghost, see my ghost. Oh, have you seen my ghost staring at the ground? Oh, have you seen my ghost? See my ghost, see my ghost. Oh, have you seen my ghost? Sick of those rock and clouds. Na 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 na. Waiting Ghost, beraz bitxor zure ikusiari eskainitako kantu bat.
Bai, eta jende guziari ere.
Jende guziari. Eta Wintersleep, erraiten duzu, beraz kantu pop.
Popena.
Ez dakit, pop musika zalea zaren ez dut uste.
Bai, batzutan, hola laitzeko zure egunak. Bakik, joitien intzera ekotoz, noe bait, ez dakit, eman dizagun xararat. Sarako bidean, ora ez euria balimada eta dena, hori ezartzen duk, idekitzen dituk berinak eta...
eta...
Badira momentuak hori entzuteko.
Bai, ados.
Ez beti, besina
zuzera. Eta Wintersleep, ez denez, emoztako musika egiten dute?
Indi. Bai, indi, post-rock edo, ez dakin hori, bon.
Bon,
bai, beste egun batez, manen diat, beste...
Kantu bat, bai, deskubritzeko pixkat. Bon, bukatuko dugu...
Bai.
Bon, gizun hau.
Gara. Bai egun, bai dut bi esaldi desberdin.
Ah, bi bazu.
Bai. Bat ondarrukoa, eta duk gaba, gogoaren ama.
Oh, erra.
Ondarruze. Eta badut beste bat itxasukoa.
Itxasukoa?
Bai.
Itxasukoa?
Bai. Artea. Askatasuna da.
Bibazuek.
Bizker.
Agur bero bat entzule guztiei.
Bizker.
Eta ondoko aster hartio.
Bai.
Izan untza.
Jo.
Radio Cultura puntueus